Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Kena pühapäeva kõigile. Taas on eetris Eesti lugu ja nii nagu raamatud ilmuvad, ilmub ka siis saade kantuna raamatus käsitlevast teemast või siis ka juba raamatu sisse minekust. Täna on siis kõigil juba olnud võimalus võtta taas kätte Mihkel Muti Hiired tuules. Stuudios täna sellest Hiirte tuules viibimisest on kutsutud rääkima Jüri Aarma, Ants Luik ja saatejuhid on Janek Luts ja Aavo Kokk. Ja kui siin nii mõnegi eelneva raamatu puhul on mõni saate kuulaja küsinud, et miks me väga selgelt ei ütle välja, kes on kes raamatus, siis Hiired tuules raamat on küll 70 aastate lõppu, 80 aastate alguse Tallinna-Tartu elust olust inimestest, teatrist, teatritegemisest, kriitikast ja intelligentsi enda sisemistest otsingutest. Jüri, oskad sa öelda, kes raamatus kindlasti on sisse kirjutatud?
Kui ei oskaksin öelda, päris kindlasti ei ütleks. Ei, Eesti on nii väike ja seda laadi raamatuid tehakse suhteliselt vähe. Peale selle on Mihkel Mutt kirjanikuna lugejast kindlasti mitme põhjalisem ja mitme külgsem, kui ma ka julgeksin nimetada ära tuntavalt kedagi ja paneksin selle kirjandusliku nime taha mingi tõelise praegugi veel vehkleva ja või eksleva nime, siis see oleks asjataas. Nii et nii ausaks ma ei julge minna.
Ja aga see, et ma leidsin raamatust Mihkel Mutti enda peategelasena, see on vale siis?
Inimesel on ju mitu külged ja kindlasti ta võis mõne koha pealt ka niimoodi ennast vaadata, aga põhimõttes ta ei ole selle raamatu peategelana eelkõige või a priori. Ta on selleks
Ja siin vist pigem segab see sõna ja lausehitus, et mis on mutilik lihtsalt.
No Mihkel Mutil on mitu mina, see on, mina küll tunneksin ära selles Viktor Kakkus või ma arvan, et Mutt oli tookord oma elu sellises nagu peenutsevas loomefaasis, siis ta võiks olla ka Viktor Kakkuse peategelane, aga see on kindlasti see Mihkel Mutti ajakirjas looming või siis nädalalees, nagu ta ise ütleb, töötav mina, aga see ei ole see Mihkel Mutti mina, milliseks ta sai oma romaanis rahvusvaheline mees, kus ta oli ikkagi Eesti riigi ametnik, avalik persoon, arutles riigi aadete üle, riigi aateid Hiired tuules üldse ei puuduta ja mis need Eesti nõukogude sotsialistliku vabariigi riigi aated nii huvitavad Mutile tookord oleksidki olnud. Aga miks Jüriga ei võiks me natukene siis trigeerida ja asioteerida siin, et mina küll tunnen ära näiteks on mitmes raamatus käinud läbi Mihkel Mutil kaasa arvatud Hiirtes tuules kunstike paar Kirill ja Pepe ja täiesti adekvaatselt tajutavad, nad on küünilisemad, võib-olla isegi vaimukumad ja peategelane näebki, et kunstnikel ei ole probleemi sõnalise väljendusega, neil ei ole mingit sõnakrampi ja see on ka elus nii, muuses ma võin ka tunnistada, et kunstnikud, kui nad kirjutavad, nad on tihti kujundirikkamad, hooksamad, kui on professionaalsed kirjainimesed, aga Kirill ja Pepe minu meelest on selgelt toona Tallinnas kunstnike paar number üks, Andres Stoltz ja siis tema sõber, kellest hiljem sai kunstiakadeemia rektor, kes õnnetult suri. Mul ei ole see mingit kahtlust. Ja siis, kes on siis Kalle Jermakov? Kas Jermakov ja Hermaküla, kas nad on natukene sarnased? Mutt on ju ise viidanud.
See raamat ilmub 1982 ja tegelikult ju räägib tollasest ajast. Järelikult inimesed pidid kohe hakkama tegema seda sama, mida me hakkasime just tegema. Et kes on kes? Et kui te meenutate seda aega, siis missugust lainetust Mutti teos tekitab intellektuaalide ringkondades. Kas inimesed on solvunud, neid on liiga ära tuntud ja kirjeldatud halvasti?
Mina olin liiga noormes, aga minu isa ei olnud. Minu isa on Mihkel Mutist märksa vanem ja kui Viktor Kakk lõpus täiesti padu intellektuaalselt jääb lihtsalt mingisugust ensüklopeedia märksõnu näperdama ja kirjeldama ja niimoodi see raamat lõpebki. Ta nimelt ütles, maitse üle ei vaielda, ühel sõbral oli kunagi piksil, millega uuris naise sauna aknaid, selline nagu teaduse voog. Et sõbra tegevus polnud elukutses oli hobi, aga onu oli astronoom, vastik sõna, kosmodroom, kes kirjutaski kosmodroomides kaugel. Ei tunne seda Eesti kirjandust, et kosmodroomides kaugel kirjutas minu isa Hans Luik.
jah , ma olen seda raamatut lugenud ka hõbevälkudest ja kõigest muust seal ja ühe väiksest armastusest ka selles perioodis , see oli päris põnev raamat . aga mis puutub äratundmisesse , siis on muid kindlasti palju , palju kordan jälle , mitmekihilisem , et sealt otse kedagi , ma julgen siiski kas või iseennastki , jumala hoidku , ei mitte ära tunda , aasta oli 82 , ma olin mingi 31-aastane poolmõttetu režiimis elutseja ja päris kindlasti ei ole minust selles raamatus juttu , ma olin siis liiga väike tegija , ehkki juba aastakümmet julgesti vehklenud nii-öelda Eesti teatri kesk- või tagaplaanil . aga seda huvitavam on praegu öelda , et näiteks ei siis ega ka praegu ei taju tolleaegse režiimi survet selles raamatus , ei ole kangelaslikke põgenemisi KGB-laste eest otseselt kusagilt välja toodud , ei ole hala , et atsih-atsah ja kõike muud .
viiteid sellele ju on , et see vist ei läheks läbi , ära nii kirjuta .
noh , ja ongi , see on nagu loomulik kõnepruuk , see vist ei lähe läbi , ausalt öeldes
on Mihkel Mutt on algul pannud sisse niisugust natukene looritatud kriitikat või torget Eesti NSV pihta , ta ütleb ühele tegelasele , et sina oled pärit Tallinnast , aga mina Eesti teisest otsast Petserist ja tookord on selge , et mingist Petserist kui Eesti NSV või Eesti osast ei räägida , see on ikka Vene Föderatsioon .
aga oi kui looritatud . annab otsida , aga vist heas raamatus peakski tegelikult ju otsima , muidu oleks ta ju plakat , mitte maal .
ja ka tegelikult ütleme , perioodil , kus 60. aastate modernistlik ja optimistlik uuenduslaine oli ühiskonnas ja ka Eesti teatris nagu kergelt tagasi vajunud , olid 70. ikkagi , nad olid taolised , kus seda vabadust Eestis oli ikkagi päris paduteaduses , reaalteaduses võib-olla , aga ka mitte vabadust üle maailma oma kolleegidega suhelda , konverentsidel käia igaühel . ja seda vabadust oli kindlasti kultuuris . Selle raamatukese , selle mitte just paksu romaani tiraaž on 40 000. Ja palju meil siis on nende raamatukirjastuste tiraažid , kes ei osale Eesti Päevalehe Eesti Loo kampaanias , Eesti Loo kaanehinnad on tehtud publikule meeldivalt apetiitselt odavateks , aga üldiselt Eesti raamatu tiraaž 40 000 ei ole , ikka see peab olema väga erandjuhtum . aga ma ütlen , et see vabadus tookord oligi teha kultuuri ja ise seda kritiseerida . see oli suhteliselt vaba . kuigi kui me nüüd räägime sellest intellektuaali vabadusest , siis ta ikkagi vahepeal pidi ennast kokku võtma , ma mõtlen kirjastuse perioodika tööd , nagu oli Mihkel Mutt kui reaalne inimene ja nagu pidi olema tookord Eesti Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis ka tema peategelane Viktor Kakk . Kultuuriajakirjandus Nädalaleht andis välja kirjastusperioodika , ei ole mingit pääsu selle fakti eest ja need inimesed ikkagi pidid käima tsensori juures , kui ta oli toimetaja enda või oma kaasautorite lugudega läbi . aga nii palju , kes seda vabadust siis oli , et teha ja kritiseerida Eesti kultuuri ja see tegevus ja kultuuritegijad , nad olid proportsioonitult populaarsed , nad olid noh , meediastaare kui sellist ju ei olnud , eks ole , mingid nõid või intervjueeritud ja mingisuguseid noori tüdrukuid enne nende kõrghariduse omandamist veel ei tõstetud pjedestaalile . ja siis oli see teater ja siis oli see kirjandus . teatrist rääkides , eriti kui me räägime teatriuuendusest , mille Jaan Tooming ja Evald Hermaküla tõid Vanemuisesse 70-ndatel , siis inimesed olid väga , nagu inglane ütleb , opinionated , igaühel tekkis oma arvamus . igaüks läks kergelt nagu ärritusseisundisse ja tahtis midagi öelda , nii nagu praegu kõik tahab midagi öelda interneti kommentaariumi puhul . See asi , mida noh , vaatamas käia , seal oli dünaamikat , seal nähti inimeste tõusu , kes olid vastandunud ennast teatri põhisuunale , on ju teatriajaloos kuulus Jaan Toominga kiri oma õpetajale Valdemar Pansole , tema läheb ära puhast siirast teatrit tegema Tartusse ja Evald Hermaküla , nii nagu Kalle Jermakov , Mihkel Muti romaani Hiired tuules peategelasena , ei ole erialast haridust saanud . Ta oli varem peaaegu pätistumas , nagu me loeme romaanist , ja siis see tema tõus ja sellele nagu kuidagi immanentselt külge poogitud ka juba algav alkoholism , algav tohutu egotrip , egotsentrism ja pärast , nagu ma saan aru , joomarluste takerduminegi , et ta on nii , need olid selle aja draamad , see oli selle aja ühiskond , sul ei olnud mõtet rääkida ikka sellest kinnisest piirist , eks ole , mandri ja saare või Muhumaa vahel , sul ei olnud rääkida igikestvast okupatsioonist , sellel ei olnud mõtet, seal ei olnud mingit dünaamikat.
Vot just ma tahakski siin jätkata praegu, et seal, kus lõppes vabadus, seal algas mingil määral mittevabadus. Ja see mittevabadus on kirjutatud niivõrd märkamatult siia sisse, et seda on võetud nagu mingisugust ilmastiku nähtust. Ma mäletan Mihkel Muti enda öeldud lauset ja olen ta käest seda ka üle küsinud, kas see on tema lause ja ta väidab, et see on, et vaimul on alati hää meel, kui võim temal õlale patsutab. Mihkel on niimoodi öelnud ja ta põhjendab ka seda, ma ei hakka praegu tema põhjendus siin ette tooma, ma ei mäletagi täpselt, aga siin polegi põhjendust vaja. Ja ta väidab seda, mida ma tahan öelda, seda, et tollaegne 80. Režiim oli meie jaoks muutunud, seal elutsejatele muutunud, iseeneses mõistetavaks nähtuseks. Aga siin on, ma leian takkajärgi praegu vabas riigis, ha-ha, et see on mingi ohumärk oli. Mingi ohumärk, mida me siis ei tajunud ja võib-olla tajumulest ta praegu takka järgi.
Aga nüüd see figuur, kelle Mihkel Mutt on tõstnud peategelseks, kes ei ole mitte jutustaja, vaid see siis pööraselt andekas lavastaja Kalle Jermakov, et tema on, ta ei ole ju üdini positiivne tegelane. Mihkel Mutt saab hakkama siin sellise dünaamilise tegevuse kirjeldusega, millega veel paremini sai teatriromaani Via Regia autor Mati Unt hakkama. Aga Mihkel Mutile üldiselt ju arves on omane staatika, et mõttekäikude olnud juhtumuste kirjeldamine, hoiakute võtmine, aga mitte nii väga tegevus. Hiired tuules on selles mõttes erandlik, et siin on nagu faabula ja üks selge stoori suure kulminatsiooni ja traagilise lõpuga. Ja ka rahvusvaheline mees on seda laadi kirjatükk Mihkel Mutil, aga ma ei tea, kas sulle meenub see aeg Jüri Vanemuises, kui sulle Aavo, kui me ülikoolis olime ja Hermaküla veel nagu tegutses veel pööraselt, aga juba oli kitsendanud oma ampluaat, ta juba ehitas tükid oma enda mina ümber ja oma elukaaslase Liina Orlova tihti andis siis assisteeriva positsiooni ka, näiteks nagu lavastus Feelman, siis dekabristide lugu Luunin oli Puntile väga vägev ja siis Egon Ranneti Südamevalu lihtsa kolhoosniku südamevalu sellest, et nõukogude majandus asja.
Ja mina käisin siis keskkoolis, 82 eelviimane klass, aga mul oli võimalus võita mõned aastad järjest Vanemuise teatekirjandite võistlus, mis andis tasuta pääsme nii palju teile etendusele, kui jõuad külastada. Ja siis ma suure osa õhtutest istusingi seal esimeses või teises reas, kus administraator oli siis eraldanud pileti. Ja see meenutus, mis mul nendest etendustest on, mida sa just nimetasid, et mõned neist on küll hiljem tulnud kui muumelest kui see raamat, siis nad muutusid üha rohkem, ütleme siis, intellektuaalseks või arusaamatuks. Aga kõik püüdsid seda enam tõlgendada seda, mis seal sees on, leidsid sealt väga palju vastaseid märkuseid nõukogude süsteemi aadressil, aga tõepoolest, et üha rohkem oli laval Hermaküla ise, kes siis rääkis oma kähisava häälega mingisugust väga sügamõttelist juttu, millest siis minusugused püüdsid järgmisi kirjatükke kirjutada, et mis kõik tark see on. Et see kuidagi viise nagu teater oli väga oluline osa ühiskonnas ja sellest, mida räägiti, aga ta järjest rohkem kuidagi viisi nagu eemaldus mu mõelest sellest reaalsest elust, kus me tegelikult olime. See või muutus üha rohkem mõistukõnelisemaks.
Ja mina mäletan otsapidi seda asja ikkagi Tallinnast vaadatuna, et olla noorsoteatris mängides ning lugupeetud Evaldit tema lõppfaasis, kus ta siis hakkas sealt kõrgelt Toomemäelt või ütleme siis Tartust tulema ja lõpetas Nukuteatri direktorina. Eegi mida lõpetas ühes teises asendis, aga
peanäitejuhina vast ikka.
Vabadust, peanäitejuhina, aga ikkagi Nukuteatri peanäitejuhina. Ma tajun siin seda Via Regiat ükskõik mitmetes jutumärkides siis tema puhul. Aga ma Vanemusest kahjuks siin pikalt ees rääkides, tol ajal oli minu jaoks noorsoteater üks suur heitlik ja pahatihti pooltühjadele saalidele kõledes Salme kultuurimajas mängitud etenduste kogumik. Eranditega loomulikult oli ka seal kummist välja müüdud. kümneid ja kümneid saali täis, aga põhimõtteliselt hõre ja jõhker aeg, tulles tagasi ikka jälle selle takkajärge režiimi hindamisele, nüüd on hea laiutada käsi ja jalgu.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Jätkame tänast saadet. Laual on Mihkel Muti raamat Hiired tuules. Stuudios on Hans Luik, Jüri Haarma, Aavo Kokk ja Anek Luts. Ja pöördus ikkagi tagasi korraks selle raamatu algusaja juurde. Mida ja miks tahtis Mihkel Mutt toona selle raamatuga öelda? Miks ta valis just teatri? Miks ta valis teatrikriitika? Miks ta valis intelligentsi?
Ta oli ise teatrikriitik. Eelkõige ta tundis, ta oli väga palju etendusi ära näinud, ma arvan, vaatame ehk praegu ka. Kirjutas üsna ohtralt teatrikriitikat, üsna heal tasemel teatrikriitikat, üsna õelal tasemel teatrikriitikat, üsna armutu, aga mitte ära pani ja tasemel.
Armastusväärne ei ole mõtminast kunagi.
Jah, ta ei olnud kriitikuna väga armastusväärne. Ma arvan, see on üks põhjus, miks ta võttis omale märklauaks just nimelt teatri.
Mina kuulsin sellist nagu kontrasti siin, Aavo, et see teatris oli midagi ja ei Jüri rääkis, et aga saalid olid tühjad. See võis ka nii olla, sest tegelikuses hakkas
ka juba midagi olla. Et mida intelligentsemaks seda segasemaks, et intelligentsus ja selline kultuursus tekitab segadus.
No, me rääkisime Eevald Hermakülast, aga tegelikult Jaan Tooming läks ju omadega Viljandisse. Nii nagu läks selles romaanis Hiired tuules enne Maarjama enn provinsilinna ka sealne peategelene lavastaja Kalle Ermakov ja Viljandisse sai teoks rahvasõda, veel vägev toomingalik polüfooniline Viljandi ugale seda lava võimsust võimalusi ära kasutada.
Tõeline möll.
Ja, ja peale Viljandit temast kuuldi vähe, sest et ja ma ei tea, kas eelmine hooaeg või keegi teist, kas ta käsit vaatamas Noo teatris, me nägime ju Jaan Toomingat taas laval Macbethis pearollis, kus Virtuoos küll luges teksti juba paperilt ja istus suure osaga. Aga ta oli nähtav. Ta on teatrilegend ja tema on elus. Erinevalt tema sõbrast ja koostööpartnerist Eevald Hermakülast.
Kahtlemata on ta legend.
Võib-olla me peaksime arvestama, kui me tollasest teatrist räägime asjaoluga, et teatris sai vastalisust paremini välja mängida kui teistes žanrides, teistes kunstides. Hää küll, et kujutavas kunstis joonistame väga sümboolselt, kõik võib välja lugeda. Aga kirjanduses ikkagi tsensor sai kallale minna, ükskõik millele, mis tundus kuidagi piiridest väljapoole ruttav. Küll teatris oli sellist vastalisuse vaimu ja võib-olla isegi enam vaatajates kui publikus, kui laval. Laval ikka mängiti etendus kujundikult, oli ta siis ajaloost või täitsa välja mõeldud lugu. Aga teatud laused kuidagi läksid rahvasekka, et levis teadmine, et võt see nüüd tegelikult hoopis tähendas seda.
Ja sa mäletad, kui Kauka Jumalast troonis meie hulgas ka üks lahkunud näitleja Lembit Eelme, kui ta mängis Brežnevit, paksuda kulmadega ja vana geronti sättis nii ja teisiti ennast sinna troonile. See oli Jaan Toomingil väga kena leid.
Just, et kuigi kuskil jõudel, et tegemist on Brežneviga rahvast teadis. Ja
hiljem mõnestus sul ka see roll üks ühele ära mängida, ma mõtlen Lembit Eelmeel, siis Brežnevil.
Nii et see tegelikult asetab teatri võib-olla ühiskonnaelus tähtsamale kohale, kui ta muudel aegadel on olnud. Või? No,
eriti kavaleks läks asi siis, kui võeti täiesti lubatud, kas või Tärniiga tükk. No, ma mäletan seal komisaarovi leidudest eriti optimistlik tragöödia, lapetööse juhtum, no puhtalt toredad punased lood, mis neskist alates ja Kuusbergiga lõpetades, et kui seal nüüd õnnestus lavastajal
või ka Makarenko koloonia, mida
Eevald Hermaküla mängis ju spetsiaalselt Moskvas kinnitatud Krimmiga mängis Leenin. Kremli kellades Leninis pagoodi mida ta küll ise ei lavastanud.
Võt, kui seal nüüd välja tuua või seal osati välja tuua midagi tõepoolest siis ütleme siis riigi vastast kui praegu takkajärgi kergelt öelda või midagi ütlemist või ütlevat
rahulolematut.
Seda küll rahvas tihti peale lustis, sest siis oli ta ridade vahelise leidmise kunst ja võime suhteliselt suurem kui praegu, sest praegu võib iga üks peaministri saata sinna, mille saate praegu välja lõikaks ja keegi ei köhi selle peale. Asi on läinud natukene labasemaks või nagu Nüganen ütleb, on saabunud kaupmeeste ajastu. Aga ma tahaks korraks selle raamatule tagasi tulla. Ansul on kodutöö tehtud, ta tuli vana originaaliga ja täiskirjutatud paperiga häbi mulle. Ma lootsin mälule, aga hakata praegu ikka vaatama, no ikka suurt tühja repliike ei mäleta. Mäletan saadud informatsiooni mingil määral emotsiooni edasi, aga mutti tuleks lugeda aeglaselt. Vaadake, kuidas algab 19. peatükki paar esimest lauset ja kui sa neid loed, ja tõesti mõttes, see praegu ehmatasin lahti selle raamatu ülekülju. Pool aastat möödus, punkt. Lumi tuli jälle maha, linnud lendasid lõunamaale. Jermakov tegi proove nagu ennegi ja käitus kahtlase rahuga. Need laused vajavad aeglast lugemist, nad ei ole üle sibistamise kohad. Äkki tunned, et ei saa kapata, vaid võiks kurmaani mängida.
Aga kui seda vaimsust rääkida 70. lõpus, 80. algus möödunud sajandil, siis seal oli kaks nagu kaks omaette energiat. Üks oli see tõesti suhteliselt vitaalne, isegi nagu ründav, aktiivne, selline šokeeriv Antonin Artaud stiilis teater, mille Jaan Tooming ja Evald Hermaküle lavale tõid, isegi mäeotsa jeppes isegi mingi ulgumine või tepandi laul või pedaja laulmine võis luua suure kujund selle olukorra kohta, kus me siin Eestis olime, siis see libahundi mäng, mille Tooming lavastas vabas õhus kanti ette, kus oli lihtsalt ja rahvasõda niisugune pöörane elaan ja vitaalsus rahva lauludes nendes rütmistes. Ja teiselt poolt siis selline ükskõiksus, selline küünte viilimine, mida Linnar Priimägi selle ala nagu prominentne esindaja nimetas seda niimoodi ühes proklamatsioonis, mille nad Ansi Juskega kirjutasid ja mille nimi oli Tartu sügis. Ja seal nad rääkisid uuest disko teksa põlgunnast, kes on ükskõikne. Ja ma mäletan Linnar Priimägi ühes...
See on aasta 79, eks?
Jah, kui mina aastasin Tartu tookord riiklikus ülikooli. Ja Linna Priimägi veel meile kui noortele kriitikutele ka ükskord seletas, et vaadake, armastuse vastand ei ole vihkamine. Armastuse vastand emotsionaalse skaalal on ükskõiksus. Külmus, jahedus, kuul olek. Ja selline oli see põlgund. Selline on ka peategelne Viktor Kakke, aga tema väga ei eruta. Tal on üks kord saab niisugust nagu modernistliku rõõmu või sisseelamist tunda, siis kui peategelene tuleb esimese lavastusega välja, kus kuningas on alasti ja rahva ja näitlejate vahel on võrk, mis siis tõmmatakse üles, näidatakse, et me kõik oleme näevend, kuningas on alasti ja lõpuks öeldakse, et kuna te keegi publikust ei öelda, et kuningas on alasti, siis lõpeta nüüd näitemängu ära, kõik tuneb ennast süüdi. Meenuta mulle komissaari protsessi. Seal oli ka ju võre oli publiku ja näitlejad.
See on selle Felix küsimus üles, lõpuks ikkagi retooris, et kes siis tegelikult on alasti?
Yeah. Väga harva peategelane ja väga harva üks intellektuaal tookord nõukogude ajal sai ju tõsiselt erutuda ja ühiskonna kriitikaga esilastada. Küll aga kohvikus üksteise kallal närida, lõputult arendada teemasid, mis moodi koledad jutumehed saavad ilusaid naisi kätte, aga mitte viksid härrasmehed. See tundub Mihkel Mutti autorina juba häirivad, see on mitmes teoses tale. sa oled kenad, ütleb veel euroopalike silmadega
kaabuga
härrasmees või mingi lihtne jutust. Ja siis ta jutustab siia suure faabula keskele, jutustab mitmeid väikseid faabuleid mingitest väga kummalistest tüüpidest, osad neist võiks meenutada, eks ole, Sass Müllerit, teised võibolla Matti Miilus, küllab neid ühika tüüpe seal rohkemgi oli. Tartut ja ülikooli ja intellektuaalselt miljööd samas Harju tänaval Tallinnas, Pegasuses, Kukuklubis, Tallinna baaris, kus veel? Varietees. Seda ta tunneb.
Kuidas siis võeti ikkagi Mutti Piiret tuules vastu? Te mõlemad olid ju sel ajal teatriga ühel või teisel moel seotud. Ja Mutti kirjutab tegelikult ikkagi inimestest, kes hakkavad ennast seal ära tundma.
Just, ma ütlen, kui Kirill ja Peppe olid nüüd Ando Keskülle ja Andres Stolt, siis see Kirill ütles parim kink on raamat ja tõmbas põuest pudeli. See käis sünnipäev õnnitlust juurde tookord ühiselamus. Parim kink on raamat.
Raamat võeti ahnelt vastu ja loeti ahnelt. Käis käest kätte häbi öelda, mul originaali vaat kodus ei olnudki, mäletan, sain kelleltki kiirilugejana kahe päevaga ja tegin suure vea, tähendab praegu vaadates ja need samu laused teile siin poosetades ette lugedes tegin valesti, oleks pidanud mitte 8 bussis püsti jalu lugema kojusõidul, vaid kuidagi teist moodi.
Mina elasin ühiselamus, kus põhilise nagu kaaselanik gruppi moodustasid noored naised. Ja neil oli siis esimene Mihkel Muti novellromaan Fabiani õpilane. Oma kollamustas kujundus Gillette oli seal kujunduse elementiks. Oli alati, oli ühikane ju raamaturiiul see. Ja minu mõeldes see õhustik ja see noh, esteetlik tundlikus ja vaimupanemine, nagu Mihkel Mutt ütleb, see ikka tookord tõmbas kaasa küll, vähemalt meid filoloogi. See oli niisugune omaette energia, omaette kultiveeritud võimalus nagu siin ühiskonnas midagi vähemalt ära teha.
Sa olid tudeng selle ajal ja tudengi ringkondades võibolla ongi arutlemine rohkem omane. Juba näitleja hakatised või ükskõik nimetame neid siis kultuuri inimesteks. Võibolla need igal pool, ma ei mäletaks, et Kuku klubis, kus ma iga aega sattusin, need oleks nii väga raamatu üle diskuteeritud häbi öelda või ei sattunud ma õigesse lauda.
Ma ütleks, et Vene ajal, siis okupatsiooni ajal, olles kultuuri ajakirjanik või kultuuri lehe toimetuses, see oli ikkagi elitaarne töökoht. Palgad olid seal rublades suured, töökohad olid alati väga prominentsetes asukohtes, on see ajakirjandusmaja Pärnumaantel, see oli suhteliselt värskelt valminud, või siis Loomingu toimetus Harju tänav üks, väga paljude unistus. Ja või Vikerkaare toimetus siis, kui ta tekkis Rein Veidemanni juhtimisel, või siis teater, muusika, kino. Seal olid meil ametiautod, peal oli sinine triip kirjaga korrespondent, kes selle auto võtme enda kätte sai nuiatult perioodika kirjastuse direktorilt Uno Sillajalt või siis peatoimeta Jaak Allikult teater, muusika, kino. See oli kõvamees. Seal olid sul Kalle Muulikes, kes oli tookord kaubandusministeeriumis noore juristina tööl, sai kirjata fondi ja limiite, siis sai osta spordivarustust, jalgrattaid, suuski kas või külkorviga mootorratta. See oli hea elu. See oli Dolce Vita
mõgus
elu.
Jüri, räägi nüüd näitleja.
Ja Hans kirjades praegu kõike seda, millest näitleja tüüp väikse tähega kõigest ilma jäi peale aplausi ja lillede ja kuupalgaga 85 rubla. Antsu palk oli tolla võitlemis, mitte tolla ajal, aga seal kandis oluliselt suuremist.
Ikka jah, 150-185.
Mm-hmm. Kriitik sai kaks korda rohkem, kui see keda kritiseeriti.
Ja mõttes, et neid ajakirju tehti ju, ma usun, kultuuri elu tegid mingi 12 inimest, paar masinakirjutajad, sekretär kogu aeg käis kabinetis üks suitsetamine ja kirjutusmasina plugin ja harva liikuvat grillkana sai toodud peraha oli, eks ole?
Kas... Üle tee oli pood ka ju,
no,
Tallinn nimeks.
Või Viru grill ja niimoodi.
Aga selles on mingis ajastu märki, Ants, et sina olid viiendal kursusel ajakirjanduses, kui mina esimesele pääsesin.
Ja aasta oli mis?
Aasta oli 83. Ja siis absoluutselt kõik, kellega sa kokku puutusid, tahtsid saada kas kultuuriajakirjanikuks ja mõned erandid olid, kellel oli selge plaan saada spordiajakirjanikuks. Ja see oli see, kuhu püüeldi. See oli see, kus oli ilus värviline elu. Kus juures see ei olnud mitte positsiooni võtmine, et ma nüüd eks olen ajakirjanik, kes kirjeldab seda asja. Vaid see oli ikkagi minu mõelest ka eesmärk pääseda establishmenti sisse. Ja siis, kui ma teise kursuse alguses teatasin, et ma tahaks saada majandusajakirjanikuks, siis vaadate mind nagu mingit segast, kuna sellist asja ei olnud aastaid juhtunud.
Ma tahan öelda, et Jüri tunneks, et nende ala kuidagi oli alaväärselt, ei olnud. Ikkagi teatris käidi väga palju selles, mis teatrit toimus, räägiti, kolhoosid andsid preemeid. Mäletad, kui Merle Karuso ruumid on täis ära keelati. Kogu Tallinn rääkis etendus, mida keegi ei olnud näinud, kui väged oli. Või siis need avalikud kirjad, mitte ainult Jaan Toominga kirja oma õpetajale Voldemar Pansone, see on muidugi klassik, aga ka teatrikriitik Rein Heinsalu kiri Jaan Toomingale Ugalas, kui ta lahkus suura plombiga, et neil olid omad põhimõtted, Rein oli õppinud Moskvas, Jaan Tooming Tallinnas, seal olid, noh, see tookord vähemalt selles seltskonnas, kus mina liikusin, lõi lainid.
Jüri, mina tean sind lapsest saati. Sina mind olas sellest, et kas mu kogus see tööle tulid.
Ja muidugi ei, kausid olid tuttavad, noh, nii-öelda, või näopildid.
Ja, no, kriminaal, tango, negatiivne tegelane on Jüri Arma minu vaks ikka.
Ja, aga on ju, me räägime praegu hoopis kõest raamatust, mitte Egon Ranneti telelavastuse variandist. Loomulikult, näitleja näod olid tuttavad ja see oligi tema palgalisa. no siis tulid juba esimesed pundid, puntides enamasti mängisid just nimelt laulsid, just nimelt näitlejad alates legendaarsest kuldsest Riost, aga ka mingil määral ansambel Ampelmann.
Sest aga väga lehtisus ka kirjutada ei tahtnud, kui sa just rahvakunstniku tiitlit nominentide nimekirjas ei olnud.
Jah, nii ta muidugi...
Ja siin võisiklik elu ei olnud üldse kellegi lõu.
Tegelikult me räägime, jah, vormiselt võib-olla raamatust, aga ikkagi tollest ajast.
No, aega oli neil esteetidel. Aega oli sellepärast, ma ütlen, see töö, mida tehti tässä näoga, see oli väga ebaefektiivne.
Kõik,
kogu see ajakirjas, kui väikesed olid need lehekesed ise noorte ajal ja rahva ajal. Ja kui palju aega... Ja siis olid kultuuriosakonna siluti Erkis Ventüüri eitis ühes kitsamas ringkonnas ette, et ühelgi ajalehel pole kultuuriosakonnas enam muusika toimetajad. Tuuna olid need ju kõik oles. Muusika toimetaja, kunsti toimetaja, teatri toimetaja. Seda lehte ennast ei olnud olemas. Seda mahtu tegelikult ei olnud.
Huumori toimetaja.
Kõigil oli aega esteedid seda, intriigid seda ja seda hiired tuules väga hästi ja väga hea irooniaga muidugi. Käsitleb. Üldse mutt on väga hea lausemeister. Mulle tundub, et Eestis nagu nüüd keskmise põlgunna kirjanikest on Kaur Kender või Kertu Rakke sellised, kes üritavad lause teha lühikese selge, aga väga pingelise emotsiooniga. Ja Mihkel tegi ka, kui Mihkel Mutt kirjutab oma romaani või veel enam kirjanduskriitikat, kui ta omal ajal loomingus avaldas, see oli hoopis teistmoodi. Ta proovis lihtsalt öelda. Tema ütles vaimu panema või ta suutis estetismi ilma keeruka lausetada. Ja tookord kõik keerutsed mingi barokkais, nii nagu nüüd ainult venekeelsetes lehtes käib sisse ja välja juhatused.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Jätkame tänas saadet laual Mihkel Mutti hiired tuules, stuudios mikrofonide juures Jüri Aarma, Hans Luik, Avo Kokki ja Janek Luts.
Jätkates Hansu pausieelset mõtet, kas me siin ei näegi võib-olla Mihkel Mutti eridusust või rolli, mis annab talle võimaluse sellist vaatepunkti võtta ja läbi aegade kesta? Mutt on ju kole irooniline ja see, mille üle ta siin ironiseerib, on mingi seltskond, kes räägib koledalt tarka juttu. Nii tarka juttu, et tegelikult ei ole võimalik aru saada, mida tahetakse öelda. Jutt on kujundlik, barokne, mis iganes. Ja kui me mõtleme ka Mutti teisele väga suurele teosele rahvusvaheline mees, siis seal ju tegelikult kasutab samasugust võtet, kus ta distantseerib ennast, kus ta on irooniline kogu asja suhtes ja kus ta hoopis mingisuguste lihtsamate inimkäitumiskujundite kaudu tegelikult näitab seda maailma, millest ta elab või mis tema ümber keelab.
Seal on küll karikatuuri oluliselt rohkem. Terves raamat on üks suur karikatuur, heas mõttes vaimukas karikatuur, ülepakutus selle sõna rasvases, vaid ütleme siis, no just mõttes heas mõttes. Ja, hiired tuules pigem püüdleb nagu vaimukale olukirjeldusele, kus on siis toodud sisse kirjanduslikud superlatiivid ja kõik muu, aga rahvusvaheline mees on nagu üks, ma ei tea, multifilm heas mõttes.
Mulle meeldis see väga siiski, kuidas president Lennarti prototüüp on pandud juttu asemel siis paletitantsima.
Ja.
Väga väga. Aga Mihkel Mutti ise on ennast või siis võime öelda ka tema neid peategelasi jutustajaid, on võrreldud Karl August Hindreiga, kes ka oma aja kirjandusseltskonnas oli selline nagu vabamees ja härrasmees ja esteet. Ja mida rohkem teda kritiseeriti, seda rohkem selliseks muutus. Ja Mihkel Mutti ju ise ka oma imago või immukiga tegelikult on mees, kelle küünte ajal kunagi musta ei ole ja kes ütleb tõmba ennast koomale elu, nagu Fabian ütles.
Samal ajal võib-olla on ka pealkirjas, raamatu pealkirjas, väikene kaudne vihje tema oma perekonna nimele, mine tea, võib-olla ta solvub selle lause peale. Vähemasti ühes küsitluses omaaegses ajakirjast, ei mis omaaegses, praeguseski teatermuusika kino, kus taheti teada, millist etendust ta pole veel jõudnud vaadata.
Sinu aegses teatermuusika kino?
Ei, üks 10 aastat veel enne seda alliku aegses ajakirjas teater muusikino, ta ei olnud ainsane jõudnud vaadata etendust, kuidas Mutti onu oma lugud püksid sai. Vaat see on Mutti huumor.
Mina mäletan, kui Matti Untist kirjutas retsensiooni ja kui ma mäletaks, millisele Mihkel Mutti raamat, oli igatahes ta kasutas Shakespeare'i Hamleti sõnu sealt, kus kaevatakse vaese vaja see jooriku pealuu välja, et aevana mutt vilkalt kaevalt mullas, mis tuuli kaevur. Mihklit ja tema looma nimega perekonna nime on aasitud nii ja naa. No, mõul, ütles Shakespeare veel inglise keeles.
Eks untigi ole aasitud, Pansoge on tema kohta kirjutunud, undil on need hullud jutud ja nii edasi.
Tulles tagasi raamatu positsiooni juurde ka selles sarjas Eesti lugu, siis seda raamatut lugedes ikkagi sarjas ta on ikkagi positsioneeritud, et ta peab rääkima ja ütlema midagi toonastest intelligentidest. Olgu see siis sellel lihtsustatud tasandil, kus vaine intelligent ei saa ilusaid naisi, aga see natukene karune ja lihtne tugev mees saab.
Ma kiilun ühel, Viktor Kakk istus selle raamatu episoodis ooperit kuulates ühe inimese kõrval, mehe kõrval, kellel olid väga suured käed. Ja ta juurdles, mis selle mehe amet võis olla. Ta ei teadnud reaalses elus, ta mõtles, kas raua painutaja, kas on selline amet olemas. ja kui need said ilusaid kõrgvaritsega blondiine just enda liigidusse, siis peategelane või et jutustaisik on väga-väga kade, läbinähtavalt ja läbivalt kade.
Keskne on ju teater, keskne on teater kriitika, keskne on see intellektuaalne, mitte kuhugi viiv vestlus. On see reaalne pilt toonasest intellektuaalsest elust ja teatrist?
Üsna. Võibolla ma ei mäleta oma suust nii kõrge lennulise lauset küll tulevat, aga kuulamas, kaasa noogutamas, õiendamas. Ja mis sa saad, alkoholi osalus tolleaegses teatrielus oli oluliselt suurem õnnetuseks ja õnneks praegu oluliselt väiksem, nii palju kui mina mööda teatrik praegu küll projektidega, küll külalisina, küll toimetada.
Seda tuuakse tihti näiteks, et toonane töö tegemine kultuurimaastikul, intelligentsimaastikul ja ka lehetoimetustes oligi selline, et see lihtsalt võimaldas liiga palju vaba aega, mis tekitas võimalusega teine sisustada.
Küllab oli alkohol seal ka lausa karguks.
Või mina käisin Rakvere teatriga, kus ma töötasin kirjandusala juhatajana, ükskord ühe väga nõudliku tükiga Jõhvis. Ja see oli nõudlik tükk, seal mängisid parimad näitlejad, aga neil oli kiire koju ja nad jätsid mõned seenid lihtsalt vahele, mille tõttu kogu etenduse loogika väga lonkama jäi, aga oli kiire.
Jah, oli kiire. Aga tagasi tulles korraks idee juurde, mida mul mitte keegi küsinud ei ole, miks see raamat praegu uuesti trükiti, julgesime ühe vastuse siit leida. Ehkki kordan taas keegi seda vastust mugas küsinud.
See, ma viitasin selle.
Jaha, kui praegune noor inimene, 20-aastane inimene, Abalas lugeja selle raamatu kätte võtaks ja läbi loeks, äkki ta saaks aru, millised olid tema isad ja emad. Sest et aeg kujundab ju meid kõiki, see režiim, see ümbruskond, need sulud, need klambrid, kus me elame, need teevad meist inimese ükskõikas suure või väikse algustajaga, jutumärkides või ilma. Aga et praegu see noore aktiivse akadeemiku isad ja emad olidki just seda laadi inimese või vähemasti lasid ennast kujundada seda laadi süsteemist, milles muti raamats juttu on.
See oli kõik üks võrgu ja traataja taguna olek ka, et need inimesed teatrist, nad ju jumaldasid Peter Brooki või Jerzy Grotowskit või Antonin Artaud ja nende inimeste jutud õpetused, kuidas lavastada. Need olid tõlgitud loomingu raamatukogus põhiliselt. Aga üle piiri neid lavastuse vaatama ei saanud. Ja teater ei ole ju asi, mida sa räägid. Sa ei räägi, mismoodi Jaan Tooming tegi oma rolli või Evald Hermaküll oma kümned pearolli.
Ja, seda küll, kas sa saad selle meelde tuletada, aga üks saab seda siis endale ette kujutada või ka samamoodi meelde tuletada, kuidas tema seda mäletab. Sa ei olnud ju ainukene selle etendus.
Ja need esteedid läksid hästi, hästi ultimatiivseks oma nõudmistega. Seal oldi, vaat see oli asi, kui poliitilise süsteemi suhtes sai saanud öelda, et sina kommunistega mingit koostööd ei tee, sest et kõrgemal tasemel need kommunistid olidki. Kommunist oli 100 000 Eestis sama palju kui põllumajandustöötajaid. Siis esteetika teatri puhtuse suhtes sai olla väga ultimatiivne ja oldi. Et käidi Mälli juures, käidi Toropi juures, õpiti esteetikat ja teooriat, oldi väga, väga ultimatiivsed, väga võeti positsioone, väga paljud olevat juba ettehinnati tühiseks, nõukogude ja kaasa autorid tühiseks, ainult rahvaluule, ainult südamest olev, ainult tühi ruum, kes kuidas. See oli huvitav.
Või kuidas tegi Tooming kuuldavasti, mina ei osanud seal oma proove, oma näitetruppiga, kus võibolla seal mõni esimene tund möödus lihtsalt uijates, joigudes, ulgudes, ruijates, et sealt alles hakkas mingisugune muu sõna.
Siin raamatus looma. On ka see mingi näide selle kohta, et ei lasta kriitikud proovi, sest seal ei ole veel midagi.
No, seal on väikeses kõverpeeglis.
Või see Kalle Jermakovi improvisioon, kus lihtsalt näitled lähed üks ja pole, et noh, mis... Et kuida, mis mõttes? Ja ongi see, kogu, ja on sellel võib tähendust anda küll.
Sinu lugu sealt Jõhvist, et ma peaks ütlema, et tookord etendust jälgides sageli ei saanudki aru , et kas mõni stseen on vahelt ära või mitte , et kõik see oligi väga abstraktne . ma juhtusin olema sinu noorema vennaga koos sõjaväes , ta oli seal kinomehaanik hea sooja koha peal ja siis me ka mõnikord näitasime neid kettaid koos ja ükskord läksid kettad sassi . aga saal ei saanud sellest suurt aru . Film oli vales järjekorras ja siis me näitasime päris sageli hiljem , näitasime eraldi neid teises järjekorras ja nautisime siis seda publiku
kinomehaaniku kättemaksed.
Aga et selles detailikeses, et paneme väga suurt abstraktsiooni ja selles, mis siin veel toimub siin raamatus, et kus seltskond ju räägib, et kes on käinud Ida-Saksas ja kes on käinud kuskil teises riigis ja siis on seal koht, kus nad vaatavad Hollandi slaide, eks, et tänav Rotterdamis ja Tamm ja Veski ja et see maailm, eks, kus inimesed käisid ja kus nendele informatsioon tuleb või siis teiselt poolt see, et kuidas saab võimalikuks kõik see, mida Jermakov teeb, et keegi teatriülemus on otsustanud teha stuudia, kus siis noored saavad katsetada, mis on ju tegelikult täpselt see, mida Kaarel Irt teeb Vanemuises, kus ta laseb möllata Jaan Toomingul ja Evald Hermapürel. Et need kõik on killudeks tollasest maailmast, mis nagu näitab, et jah, nõukogude võim on olemas, okupatsioon on olemas, samas no, see ei ole jutuks nendes intellektuaalide seltskonnas. Neil on jutuks hoopis mingisugused niisugused teemad, kus pannakse vaimu, nagu sa mitu korda olen öelda, ja mutt on kirjutanud.
Siis ikkagi see teatri roll ühiskonnas?
Roll oli raudselt olemas, just nimelt tollele ridade vahele kirjutamise tolleaegsele võimele, nagu kupleegi oli siis väga eluline vorm ja praeguseks on ta peaaegu mõttetuks muutunud. Kui Pinna ütles samal ajal Utrov gazeti večerov kupleedje, vaat siis enam vähem sinna kanti kaldus ka tolleaegne väljaütlemise teater. Sealt otsiti ja ahetati igat võimalust režiimile ära panemise.
Ja kelle lõpu see oli? Oli see laiamassi lõpu?
Suust suhu kandus see ju edasi ja seda tükki tuldi vaatama, tead, ta ütleb seal, tead, kuidas ta seal ütleb, kujuta ette, Merle Karuse lugu keerati ära võibolla sellepärast, et seal Sulev Tepart ütleb, et kõik lumehelbekesed on kuus nurksed, et võite maha peab olema viis nurksed. Ma tõin praegu ühe väikese tobeda näite, aga muuseks see oli üks põhjus. Seda heideti ette Karusoo lavastuses. Miks teil on lume helbekesed, kõik kuus nurksed?
No. Teatrit oli tegelikult palju ja teatrit nõukogude võim ikkagi lahkelt sponsoreeris. Teatrimaju ehitati. Mäletate, meil oli ju Moskvas kaubeldud Estonia uue ooperimaja ehitusrahad seda tänaval, aga seal oli
hõlmik puu ja jätte.
See ei ära. Ja väga palju oli rahvateatri, mis oli ka ju toetati seda, et inimesed käivad tööajas seal proovi tegemas ja etendusi. Neid oli sadades igasugused teatritruppe. Aga teatri uuenduslik oli tookord, eks ole, ainult noorsoteater mingil perioodil komissaarivel loomulikult ja siis see sama Vanemuine. Ja siis, kui Jaan Tooming läks Viljandi Ugalasse, siis mingi ots veel seal. Et just see teatri uuendus, see oli suur asi, see oli tookord Euroopas suur asi ja väikse viivitsag olid aga meil suur asi. Ja suur intellektuaalide grupp, tippintellektuaalid olidki selle ümber organiseerinud, kas tegijad või siis kriitikud, Maimu Berg, Vaino Vahing, Matti Unt, see sama Mihkel Mutt.
Sest film oli ju palju rohkem piiratud. Selleks, et sinna ressursile ligi saada midagi ära teha, oli palju raskem.
Film oli suur üksildane, nagu üks tark mees juba selle kohta on kirjutanud.
Eesti filmi paremad ajad olid ikkagi 60-ndate lõpus. Hullumeelsus on need teised.
Sinna enam ligi ei lastud. Teatris sai palju vabamalt ringi käia.
Õnneks küll.
Aga mis oli nõukogude ajal, ta ei ole praegu kuskile kadunud, lihtsalt ta toimub inimeste oma tasku peale, aga mis oli väga võimalik, oli, et tutvuste kaudu teatrite valitsuse ja kirjastuses sai nii teatris kui kirjanduses teha ka rahulikult haltuurat. Kui sul suhted olid, sa said oma haltuura välja lastud ja see õigus kirjastatud saada. See ei sõltunud kirjanikust endast nagu praegu mine ja kirjasta. See ei olnud vaba. See oli ikkagi reguleeritud, kes kirjastuses või teatrite valitsuses oma joppe oli, kes käis Pegasuses istumas õigete inimestega.
Seda jääb ka siit raamatust.
Ma ütlesin just selle kontrasti peale, et see, kes ju teatri uuendusele Vanemuises annab võimaluse, on padukommunist teatrijuht Kaarel Irt. Ja ometi ta laseb Toomingal ja Ermakülalt tegutseda ja kaitseb neid . Vaatamata sellele , et nad tegelikult saavad ju väga kõva kriitikat .
nojah , Jaan Tooming tuli ju vana hirmsa Kaarel Hirdi suure konkurendi Voldemar Panso juures , kuidas sa ei võta firmasse andekat konkurendi juurest ära tulnud inimest .
no seda nähtus võis näha ka muusikas , Erne Saks ei saanud Tormisest suurt midagi aru , aga andis noortele poistele , praegustele lugupeetud meestele Arengule ja Ojale täiesti vabad käed , ütles , et ma seda Tormist eriti ei jaga , aga teie tehke , poisid . ja nad tegid ja võimsalt tegid . nii et no sündroomi võib leida ka mujalt .
Aga me näeme , kuidas ideoloogia ei ole enam oluline . oluline on just , kes on kõvem mees ja ühiskond hakkab kuidagi eemalduma sellest võimust või
ma ei tea , võib-olla see on lihtsalt selles peidus , et on Tallinna ja Tartu rivaliteet lihtsalt sees .
tookord oli tegelikult õige mees sotsialismi ajal Eestis , siin oli ikkagi see , kes lasi annetel õide puhkeda . üks selline oli ka Jaak Allik , et ta ise lavastajana nagu teda ei loeta esimeseks korüfeeks , aga see , mismoodi ta teatrit valitsuse juhatajana , välja arvatud mõned ärakeelamised , mis ka tema vanulusel sündisid , ta ikkagi üritas saada küllaltki intriigirikast ja vanade kontrolli all olevast süsteemist ikkagi nagu asjad käima , samamoodi kui ta pani teater , muusika , kino toimetuse käima , seal olid staarid . Jaan Ruus , Madis Kolk , Mare Põldmäe , Reet Neimer , paremaid omal alal ei olnudki , tema pani need kokku . ja pärast Kommunistlik Partei tõi peatoimetaja sinna , järgmise peatoimetaja peale Jaak Allikut tõi sinna , palun väga , Rahva Hääle tööstusosakonnast . see mees sai , ei saanud sellest pingest üle ja puhus ennast lihtsalt üles . et need olid need ajad , kui Kaarel Hirt , kasutades oma täiesti nagu kõike lubatud vabadust , ikkagi küüditaja ja sõjaveteran ja mis mitte , tema sai lasta tuhandele õiele õitseda . See oli vägev .
ja meile peaks see raamat nüüd ütlema siis mida , et praegu ikkagi on teatris midagi puudu , mis siis oli olemas ?
Teatris on praegu raha puudu . kõike muud jätkub .
mina ütleks , et teatril on tähelepanu puudu , sest teatrit on palju . vot suviti tõesti sotsialismi ajal teatrit praktiliselt ei olnud . ja nüüd on , see on see vahe . iseasi , mis tasemega need suveetendused on või mitte , aga tookord , kui keegi tegi , ta sai nii suure fookuse just sellepärast , et ega ühiskonnas üldiselt on ju seisaku ja stagnatsiooni aeg . aga teatris midagi liikus . ja veel , eks kui me vaatame , mis soost on keskmine publik Eesti Draamateatris näiteks , nad on naised , kes tahavad , et ilus , enesekindel mees , traagiline mees , nii nagu minu meelest Ermakovi prototüüp Evald Hermakule oli , just traagiliselt tõsised rollid olid tal tema kaubamärk , et kuidas mees võitleb ja kannatab , seda vaadates see kiskus kaasa , see lõi kujundi . Teatrit oli sama palju tookord , aga tookord sai ta rohkem tähelepanu , üksik teatriakt .
Kui vaadata praegu teatripublikut , siis ma jah , näen seal Hans Luike tihti veel teisi , aga üldiselt mehed teatris on praegu ka erand saali poole peal .
jah , läbi aegade on olnud pisut üle 40 või sinnakanti jõudev kõrgharidusega naissoost teatrivaataja , on see üks põhituumik , aga ikkagi suur osa enamusest , paraku küll .
Need et naised juhivad ühiskonda , siis ja praegu .
ja suur osa headest lavastajatest , Merle Karusoo ja võib-olla mõned vanemate põlvkondade tegijad välja arvatud , suur osa lavastajatest , mehed .
selline sai siis tänane jutuajamine , mis oli ajendatud Eesti Loo sarjas ilmunud raamatust Mihkel Mutt , Hiired tuules . ilmus see raamat esimest korda 1982. aastal ja siis oli ta ühtemoodi vastuvõetav , nüüd , kus aega palju mööda läinud ja vahepeal rahaühikud ja ka väärtushinnangud muutunud ja riigikord muutunud , tasub seda raamatut kindlasti üle lugeda . stuudios olid Jüri Aarma , Ants Luik , saatejuhid Aavo Kokk ja Janek Luts .
Eesti Lugu . saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia .